kun sagale amerikati sagale in america saganta afan oromo amajal kabira arka fune da wattota fi dagge fatota sagale america baga nagata tani sagale in america saganta afan oromo radio ni da television ni da magala washington dc da kan su da barsu kopi wuya harra kuntata mudde kuda sadi barakuma laba dami la makala ko ethiopia timmo mudde ya barakuma laba da kan ka bade ya dira kan sun ke sun ne su an da kadu gona da ti kopi kenya harra ke safi tsala nisa wae walgai hoggantota africa ti fi motumma united states ratti kan fi ye fateda amma tumur haganta kenya ti akan wajinin tumta mi sina fera kan go su oduda odun warambo kan lutintu jallane da
galgala kanaf qamnu kuno mumich ministera etiopia bi ahmed wolgey ho ganota united states of africa harajal qabam irat tirmachu washington itargamu akka white house jelet jilbiyota africa feramana furtabin sagalif gamtana africa misensota woldale civic if dame dum farra nehirmatu har washington it mumich ministera badasa ho ganza africa addetay academy gomsa america ftumsa abdiya dunya rafudataniru kunis akka seena milkaayna afrika tika kaumsa etiopian ashara magarisa qabatef jecha kaumsa ashara magarisa wogga afrif ergojir olibod lemile etiopia milione digdemishan gutu biyetti socho sun biqiltu bilione digdemishan amne kunis lemiwon etiopia tokof biqiltu dibala mafshantam wolingawda jechudan mumich ministera abi haasa simatamasani egessani dubbataniru harraka kaumsa ashara magarisa etiopia saganta bosonad abuf bosonade bisani abun bakkatte debisu balla kan amazonitti anuda jechudan ibsaniru bakatonne ertra mora ali addeh ka jibuti ke sajratan voe takahimanitti hanqinanyata tajajile egumsa fayyaf biyota sadafat qupsisun walqabate rakkon isan mudacha jiraachu dubbatan bakatonni kun jiatti namatokof daku kilo jaaf franki jibuti kuma tokko akka argatan dubbatu kunis gahamiti jedan rakkon bra mora bakatota ke sattisan mudate hanqina tajajile fayyata us ibsaniru akkanamoonni eeru kennan jedhanitti yeroo rakkoon fayyaasaan mudatu hunda tajaajilli yaalaa waan hin jirreef mooraa keessatti yaalamuun danda'an baqattoonni kunis waggoota 8 hanga 14tti gara biyyoota sadaffaatti qubsiifamuuf carraa tokko malee haala hamaa keessa jiraachaa turuu isaanii himaniiru dhimma kanarratti VOA'n yaada akka kennuuf gaaffii dhiyeesseef deebii kenne UNHCR jalqaba bara kanaa raashiniin nyaata baqattoota jabuutii keessaaf WFP'n kennu sababa addaan cituu ujummoo dhiyeessii mudateen gara 50%tti gad cabuusaa ibseera ji'a darbeerraa eegalee garuu guutummaan kennamuu jalqabeeraa jechuudhaan UNHCR ibsee jira. Komii tajaajila fayyaa ilaalchisee dhaabbaticha akka jedhetti jabuutiin baqattoonni lammiilee biyyattii qixa tajaajila fayyaa biyyoolessaa akka argatan taasifameera. Bara 2022 akka gumaacha tattaaffii waadaa mootummaan gale deeggarutti UNHCR wiirtuuwwan yaala biyyoolessaa keessatti baqattootaaf qoricha ittisaaf wal'aansaaf oolu paakeetii 176 kenneera jechuudhaan deebii imeeliidhaan kenneen ibseera. Mirga qubsumaa laalchisee UNHCR akka jedhetti adeemsi qubsumaa akka addunyaatti weerara COVID-19 dhiibbaa guddaan kan irra gahe yoo ta'u mootummoonni uggura sochii ka'anii kaanis daangaa isaanii waan cufaniif jecha baqattoota gara biyyoota sadaffaatti hojii sossoosuu gad xiqqaachuusaa UNHCR hubachiiseera. Waggaa kana garuu jaarmiichi baqattoota fudhatama argatan gara biyya sadaffaatti hojii geessu ka jalqabu ta'ullee ibseera. Jibuuti, Eertiraa, Somaaliyaa, Yemenii fi Itiyoophiyaa irraa kanneen ta'an baqattoonni 35 mooraa baqataa 4 keessa ka jiraatan ta'uun beekamee jira. United States waggoota 3 dhufan keessatti Afrikaaf doolaara biliyoona 55 akka kennitu aangawaan White House tokko dubbatanii jiran. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Jake Sullivan walgahii hoogganoota United States Afrikaa dura ture kan kana dubbatan. Sullivan akka jedhanitti maallaqni kun qormaata ijoo kan yeroo keenyaa furuuf dameelee adda addaaf raabsama. Kabinya baikinan e sajra kasumas wan Amerikan wagota sadan ufan kesatra wachajirtuf wan biyika miyura wachajiru yowal brak abame ilalame hala garin walitik abajirra jachur aniyadar esan. President Joe Biden hoganuta Afrika kudani ol as Washington DC simatani jiran. President Ichi gamtana Afrika misenso biyota jidik damata kamakamu fakasumas arjitira misensa abbata gulana geegumsa katokuma motu mota katau degirsak abanile nilab sujarame egama. Biden ergango qabatan yas michota United States kanin Asia Europa fik dugale sabaha ke sada wataniru erga president ita ani as Africa ndawatin jiru kan hordo fajirtan sagale America sagantafan oromoti Faransay kibtata har'a conference halella rashan buurale biyettir trawwatulal se Ukrainein gergaru ratfu lefachuran arjomto tasadarka adunya walittifiddeti Walgain kun bakka bu'oota mootummaa akkasumas dhaabbileef jaarmolii gargaarsa kan ofitti haammate yoo ta'u kaayyoon isaas Ukraine haleellaan Raashaan raawwattus bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaaf enerjii akka hojjetan gochuuf deeggarsa maallaqaaf meeshaalee ishee barbaachisan kennuudha. Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon Raashaan uummata Ukraine abdii kutannaa keessa galchuuf yaalaa jirti jedhan. Galmi konferansii kanaas uummanni Ukraine yeroo qilleensi qabbanaawaa ta'e kana keessa akka darbu gargaarudha jedhaniiru. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky konferansii kanarratti viidiyoodhaan haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii akkuma loltoota sheef konkolaataa hidhannoo barbaaddu jenereetoroota elektirikii akka barbaaddu hirmaattotaaf himaniiru. Pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa hospitaalota Ukraine humna elektirikaan kan gargaaran jenereetoroota 40 jenereetoroota 800 guutuu biyyattii keessatti iddoowwan birootti akka fayyadamaniif dhiheessaa jira jedhan. Von der biyyoonni deeggarsa Ukraineif taasisan qindeessuuf akka gaariitti fayyadamuuf saffisuuf waliin hojjechuuf waan danda'an gochuu akka qaban kan dubbatan yoo ta'u waraanni Raashaan dinagdeef tajaajila bu'uuraa Ukraine irratti geggeessaa jirtu. Deebii deeggarsaa cimaa akka gaafatu dubbataniiru. Konferansiin kun hoogganoonni garee biyyoota torbaa wixata kaleessa fedhii meeshaalee waraanaaf ittisaa kan hatattama Ukraine barbaaddu guutuuf waadaa galan hordofeeti. Ibsa White House baaseen walgayin biyyoota diroomanii kan G7 haleellaa farra namoomaaf gara jabinaa Raashaan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an keessumaa dhaabbilee enerjiif bishaaniif magaalota guutuu Ukraine irratti fuulleffate itti fufiinsaan raawwachaa jirtu balaaleffate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Afi itu juga yang kalau tiap tahun dua tahun kenyanya amma moga raga bahasa le kenyanya itanu tichena gawas ni itanu wa e walgai gantota Afrika TV motuma United States kedut tas ramaji urati Mr. Imala United States Anthony Blinken kalau segal gala hasa tasi sanijuru hasa sanarati gawas ni kopai itane diata.
Ministeri Imala United States Anthony Blinken walgai United States TV hoggantoota Afrika irratti hirmaachuudhaaf dhufanii warreen yaadaaf qabeenyaanii Afrika jijjiiruudhaaf hojjechaa jiranu simatanii jiru. Sirna simannaa wixata kaleessaa galgala ministeera Imalaatti galma Ben Franklin keessatti taasifame kanarratti abbootiin qabeenyaa Afrika bakka bu'oonni warreen Afrikaatti dhalatanii United States keessatti guddatanii kantiiboonni magaalota abbootiin qabeenyaa biyya kana warreen karaa saayinsiitii fi teknoolojiitiin beekumsaa fi maallaqa harkaa qabanii argamanii jiru. Sirna kanarratti kan haasaa taasisanii Anthony Blinken imaammata bulchiinsi Baayidenii Afrikaa irratti qabuu fi akkaataa imaammata sana hojiirra oolchuun barbaadamu irratti dubbatanii jiru. Jalqaba bara kanaa yemmuu Afrikaa kibbaa daawwataa turanii imaammata bulchiinsi isaanii Afrikaa irratti qabu himuu isaanii kan dubbatan Blinken imaammanni sun jecha tokkoon akka calalamuu danda'u dubbatan. Partnership yookaan waliin hojjanna. Waliin hojjannu taanaan fedhii uummata biyyoottan lammanii guutuu rakkinaawwan fuula keenya dura jiranii hiikuu hin dandeenyu. Kanaafuu dubbiin waa'ee uummata Afrikaatii fi biyyoottan Afrikaa wajjiniin maal hojjechuu dandeenya jedhu malee maal goonaa fi waan jedhu miti jedhanii Blinken. Itti dabaluudhaanis hojii bulchiinsi isaanii guddina Afrikaatii fi hojjechaa jiru yemmuu dubbatan tokofa bu'ura dabbilee dhuunfa jajjabeessuudhaafi bu'urawwan misooma irratti qabeenya keenya oolchaa jirra yookaan investi gochaa jirra. Kanaafi ministeera dhimma alaa keessatti kutaa korporeeshinii misooma maallaqaatiin qarshiin miiliyoonii doolaara 300 bahee guutummaa Afrikaatti wiirtuu galmee odeeffannoo yookaan daataa seentarii ijaaraa kan jiru. Lammaffaa hoggantoota Afrikaa ol bahaa jiran irratti hojjechaa jirra. Erga pirezidaantii Obaamaan hirmaannaa hoggansa dargaggoota Afrikaa uumanii asii hoggantoonni dargaggeeyyiin kutaa Afrikaa gammoojjii saaraatii gadi jiran irraa dhufan 15,800 Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hoggansaa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa dhaabbata Iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teekniikaa akkasumas hojii uumtoota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra. Sadaffaa irrattis hirmaannaa kaampaanota Ameerikaa guddaa.
Hayyee sagantaan walgayii Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsii inni guddaan irratti xiyyeeffate hirmaannaa qabee warra abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrikaa irratti taasisanuudha. Walgayii guyyaa sadii fi deemu kanarratti hoggantoonni biyya Afrikaatii dhufanii 40 ta'an akka irratti hirmaatan eegamaa jira. Egaa dhimma kanarratti gabaasa daareen tiraayilan qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti ittaan dhiyaata.
Wantoota ijoo kan Yuunaayitid Isteetsiin ibsi kennaman mala Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti daldala ittiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee dinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan Yuunaayitid Isteets Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexeessotaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen Yuunaayitid Isteetsi ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
They are in Africa not because the US government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniilee Yuunaayitid Isteetsi dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetworkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei kan biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'edha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee Yuunaayitid Isteetsi fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa ka jedhu ture.
Working together, we will advance our people's needs by supporting open networks.
Waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa Yuunaayitid Isteetsi fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayiden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen Angawan itti gaafatamtuu ta'an Kamil Richardson akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddoo daldala jajjabeessaaf hawwataa ta'aa dhufeeraa jedhan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garuu tarii gufuuwwan gurguddoo daldalaaf investimentii keessa tokko hanqina bu'uuraalee misoomaa ka xiyyeeffannoo olaanaa bulchiinsa Baayden keessaa tokko ta'eedha jedhee yaada. Bu'uuraalee misoomaa dhimma mootummaa keenyaa akkasumas kaampaaniilee dhuunfaa keenya gidduutti carraa walta'iinsatti argannu ta'uunsaa hin ooluu jedhaniiru. United States hojiirra oolfama daldala walabaa ardii Afrikaa deeggaruuf bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii sarara baaburaa akkasumas buufata doonii dabalatee maallaqaan gargaaruuf qophii ta'uu ishee veektaraman agarsiisanii jiru. Investimentiin kunis Afrikaan sochii dinagdee addunyaa keessatti gahee murteessaa akka qabaattu gabaa tokkicha tokkummaa qabu uumuuf gargaaraa jedhaniiru. Richardson akka jedhanitti walga'iin gaggeessamu kunis kan of keessaa qaba.
We'll be announcing a lot of very high level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's heart.
Waadaa waliigaltee sadarkaa olaanaa hedduu beeksisuuf jirra. Fedhii fi gammachuu maddisiisuu barbaanna. Onnee fi sammuu namootaa hirmaachisuun dhuguma Afrikaa waliin tumsa haaraa uumuuf investimentii hojiirra oolchuu barbaanna. Akkasumas dhuma walga'ii kanaarratti pireezidaanticharraa beeksisa imaammata guddaa eeguu akka maltan hin shakkisiisu. Ammaaf kanuman jechuu danda'a. Waan labsamu dhaga'uuf hanga guyyaa sanaa eeguu qabnaa jedhan. Jecha biraan yoo ilaallee jedhan dhaamsa ijoo qondaaltota Baayden walga'ii kana gaggeessanirraa dhaamsi ijoon Afrikaaf qaban Chaayinaa waliin yeroo dheeraa hojjetaa turtan. Garuu yoo carraa nuu kennitan nutis waan baay'ee qabna tarii kan isaanii kacaalu. Kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Hayyee walgahiin hoggantoota Afrikaa kun guyyaa har'aa jechuudha. Har'a asii guyyaadha as magaalaa Washington DC keessatti galma Convention Center jedhu keessatti jalqabee jira. Gabaastuun keenya Tigisti Gammee achi jirti. Gabaasa qindeessite qabdi ittaanee dhiyaata.
Muddee 13 qabee amma 15tti Ameerikaan yaa'ii hoggantoota Ameerikaatii fi Afrikaa United States Africa Leaders Summit jedhamu keessummeessiti. Ameerikaan sagantaa sadarkaa olaanaa qooda olaanaa qabu kana Afrikaa irratti xiyyee godhattee yeroo qopheessitu kuni allammataati. Sagantaa guyyaa irraa jalqabe kanarratti argamuudhaaf hoggantoonni biyyoota Afrikaa 49 irraa gara magaalaa guddoo Ameerikaa Washington DC seenaa jiran. Haaluma kanaan muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis guyyaa kaleessa Washington seenaniiru. Egaan qophii kanaaf sagantaalee hedduu pireezidaantiin United States Joe Biden irratti argaman roobii boruud fi kamisaa akka geggeeffamu sagantaan bahee in agarsiisa. Haa ta'u malee guyyaa har'aa guyyaa jalqaba gumii kanaa qophii adda addaatu geggeeffamaati jira. San keessaa akka sa'aatii Washington DC tti ganama har'aa foorumiin hoggantoota dargaggootaa Afrikaatii fi Diyaasporaa African and Diaspora Youth Leaders Forum jedhamu san keessaa tokko. Sagantaa sanirratti dargaggoonni Afrikaa akkasumas as diaspora keessaa dargaggoonni hoggannummaadhaan hojii adda addaatiin milkaa'an fakkeenya ta'an erga galmaahanii booda hirmaachuudhaaf carraa argataniiru. Ministara Haajaa Alaa United States Anthony Blinken haasaa dargaggoota onnachiise gochaa turan.
It is wonderful to see this incredible auditorium full. I think hopefully managed to get a little breakfast before this. But I'm here simply to say this. Welcome to the African and Diaspora Young Leaders Forum.
Yeroo jalqabanis barattoota kallattiidhaan Afrikaa irraa akkasumas as United States irraa karaa marsariitiin saganticha hordofaa turanis galateeffataniiru. Saganticha kan geggeeffame muuziyoomii African American History Museum jedhamu as Washington DC keessatti argamutti. Egaan Anthony Blinken bakka hawwataa bakka seena qabeessatti geggeeffamuun isaa mataa isaatiin fakkeenyummaa guddaa akka ta'e dubbatanii akkuma muuziyoomii kana keessatti wantoota adda addaa arginu daayaspooraan diasporaan Afrikaa Ameerikaadhaaf karaa adda addaa gumaachaa yoodheeraa jedhaniif yeroo baay'ee sagaa lammiiwwan Afrikaa sababa adda addaatiin akka godaantummaatti yookaan immoo yeroo durii as dhufan diasporaan jechuudha deebi'anii biyyoota irraa dhufan biyya ganama irraa dhufan biyyoota isaaniitti deebi'anii hojii adda addaan hojjetan fakkeenya kaasuudhaan yan dubbatan Anthony Blinken yeroo adda addaa gara Afrikaa yeroo imalan Afrikaa kibbaa biyyoota adda addaatti waan argan fakkeenya kaasuudhaan dubbatanii as Ameerikaa keessattis diasporaan Afrikaa gumaacha godhu fakkeenyummaadhaan ankaasan keessaa komeediyaan Trevor Noah Afrikaa kibbaa irraa dhufee asitti Ameerikaatti waggaa 7 darbee televizyiin irratti hojii hojjechaa tureen nuboorsaa nubarsiisa ture dhanii galateeffatanii egaa karaa biraatiin wanni biraan kaasan egaa wanni amma deema jiruun walqabate waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti Ameerikaa bakka bu'ee garee hirmaati keessaa taphataa tokkichi Timothy Weah jedhamu ilma pireezidaantii Laayibeeriyaati. Anthony Blinken haasaa kana gochaa turanis bakka pireezidaantiin Laayibeeriyaa argamanitti waan tureef achumatti isaan galateeffatanii.
Your Excellencies, President Weah of Liberia is in the house.
Diasporaan Afrikaa Ameerikaa keessatti gahee guddaa taphachaa jiru hariiroo cimsanii itti fufuudhaaf akka ture dubbatan jechuudha. Afrikaa irraas hooggantoonni akkasumas dargaggoonni yaada ofii dhiheessaniiru.
And supporting them without, you know, overarching and trying to take from them. We're building together, you know, a space that we can both, we can enjoy from different angles.
Dargaggoota waltajjii qophaa irratti haasaa godhan keessaa tokko tokkona jedhe. Ardii Afrikaa irraa ta'u keenyan gammachuun nutti dhagahamu qaba. Gammachuun kun garuu yeroo tole qofa miti. Yeroo hunda ta'uu qaba jedhe. Aadaa keenya eenyummaa keenya ganamaa kunuunsun barbaachisaadhaan jedhe dargaggoon kun karaa biraatiin biyyoota Afrikaa keessatti wal qoqqooduun afaan dubbataniin yookaan immoo Afrikaa bahaa Afrikaa kibbaa jedhanii of qoqqooduun hafuu qabaa tokkummaa qabaachuu qabna jechuudhaan dubbatan. Pireezidaantiin kun waan jedhan keessaa addunyaan hirmaannaa Afrikaa malee bakka yaadde hin geechuu waan jedhu saniifis sababa adda addaa akka fakkeenyatti kaasanii dubbatan keessaa qabeenyi warqeetii fi pilaatiniyemii 40% Afrikaa keessatti akka argamu himanii kana hojiirra oolchuudha uummata ardiisanii akkasumas. Hawaasa addunyaa walmaagala fayyadamsiisuudha teeknoolojii walqabsiisanii dargaggoota hirmaachisuun akkaan barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
Hayyee hordoftoota keenya Tigistii ammallee sararra jirti asii guyyaadha. Hayyee Tigistii galatoomii kana booddee immoo wanti itti fufuu jira maaltu jira?
Egaan galatoon Bafaqaaduu anan jiru akkuma duratti gabaasa kiyya keessatti ibsee Washington DC keessaa Convention Center jedhama. Na duubatti an argitu bakka miidiyaadhaaf kobaatti godhame. Akkuma beekamu biyyoota Afrikaa 49 hooggantoonni garana han dhufan. Kanaafuu akka barbaannetti akka yeroo kaan konferensii gabaasnutti keessa deemnee waa hunda arguu hin dandeenyu. Haa ta'u malee karaa marsariitiitiin waan darbuu fi odeeffannoon bira ga'us biraan gahu itti fufna. Gaafii keetitti deebi'uudha. Har'a akkuma jenne foorami dargaggoota akkasumas immoo sagantaalee maddiitti qophaa'an hedduudha an darbaati jiru. Boruuf hiftaan jechuunis muddee 14 fi muddee 15 sagantaalee gurguddoon gaggeeffamuudhaaf kan qindaa'an jechuudha. Sanirratti Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dabalatee hooggantoonni biyyoota Afrikaa irra dhufan kun hundi haasaa gochuudhaaf carraa argachuudhaaf deeman. Kana malees Afrikaa Yuuniyen jechuunis gamtaa Afrikaa irraa bakka buutonni haasaa dhiyeessuuf deeman. Dubbiiwwan ijoo irratti mari'achuudha deeman. Jijjiirama qilleensaa, teeknooloojii, dinagdee, waan adda addaa Afrikaadha fi Ameerikaa yookaan immoo Yuunaayitid Isteetsi walitti hidhuu danda'u irratti an xiyyeeffachuu barbaadanii. Kanaanis ka dimokiraasii babal'isuu, siiviksii irratti hojjechuu, walitti dhufeenya daayaspooraa guddisuu akka irraa sagantaa har'a argine kana fakkeenyaaf waa guddaan isaa. Barnoota hooggansa dargaggootaa jajjabeessuu, mirga namoomaa wajjin hojjechuu, nagaa fi bulchiinsa gaarii akkasumas dimokiraasiidhaaf kutannoo qabaniin waliin hojjechuudhaaf murteessuu isaaniiti an dubbatan. Egaan kaleessa sagantaan kun guyyaa 3 ture gumiin kun guyyaa 3 ture akka jenne har'a boru akkasumas hiftaan kaleessa kutannoo isaan qaban Afrikaa wajjin hojjechuudhaaf agarsiisuudhaafi jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden maallaqa biliyoon dollari Amerikaatiin biliyoona 55 Afrikaadhaaf oggoota 3 dhufaniif oolu akka hojiirra oolchuudhaaf deeman ifa godhaniiru egaan funduratti laallu ta'a akkamitti kamirra oolaa garam godhamaan jedhamu hoggantoonni Afrikaa hoggaafin isaanii maal ta'in waltajjii Afrikaa irraa dhufanii waltajjii United States gurguddaa kanarratti maal gaafachuuf deeman maal eegan kaayyoo isaanii maali an jedhu sun anuma wajjin laallu ta'a maddiitti immoo sagantaaleen gift drain United States Jill Biden qopheessitus tibbuma kana qophaa'uuf jira isas hordofnee ansin biraan geenyu ta'a egaa har'aaf kanuma qabaabaaf qaadu.
Mitigist hordoftoota keenya walga'iin kun itti fufaa tigistis achuma jirti waan jirummoo guyyaa guyyaadhaan amma walga'ichi dhumutti gabaasa keenya keessatti isiniif dhiyeessina fayyaa ta'e tigist.
Televisiona da saati tokkoof turu Itoophiyaa daandilee gara nagaatti geessan mata duree jiru mariin kun wal waraansa miliyoonatu du'aaf buqqeensaaf baqaaf gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa daandileen nageenyaa kami gufuuwwan daandilee kanarra jiru laata kanneen jedhanis ni xinxalamu wixata mudde 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Hayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee biyyaatti deebina akkuma beekamu gabaasni rakkinni hongee Gujii keessatti ammas itti fufee jira. Dhimma kanarratti Daawit Galmoo Daawit gabaasa qopheessa qaba. Istaanee dhiyaata.
Hongeen gannaa afran darbaniif kibba Oromiyaatti mudataa ture ammasitti fufuu jiraattonni Gujii Lixaa biyyootti dubbatanii jiran. Jiraataan Gujii Lixaa aanaa soroobar guddaa maqaa isaanii akka heeramu hin feene tokko kan ijoollee 16 qabaachuu heeran sababa hongeetiin qe'eetii akka baqatan dubbatu.
Akka malee itti fufuu jira hongeen horii hin jalqabee wali namni nyaatus hin jiru haga waggaa 4-5 lakkoofsis amma kana akka hongeen akka malee sodaachisa. Amma ammoo ka waraanaa haga waggaa 15 waraanni sabaa sablammee ka wallaata walti bu'iisaan jalqabee asuma dhufee ka'ee ammoo iddoo tokko ka walti bu'iisa sabaa sablammee sun keessaa tokko goomee amma kana sunillee akka jirutti namni guyyaa guyyaan akka maltee waliigeessuu jira. Nyaati beelladaa ka hoolaa ka re'ee ka gaalaa waan jedhamu. Mukillee gogee baduu jira kunu akkasii waan nyaatuun qabu horii fi namillee waa akkasiitti jira.
Qe'ee keessan irra jirtu moo qe'eedhaa buqqaatanii jirtu ammasin?
Qe'eerraa buqqaaneerra sababa oolaa hongee oolaatii fi waraanaa sadi keessa jirra jechuu amma waraanni sabaa sabilamni waraanaa ka shanee maanii fi waraanaa ka oolaa ka hongee waraana sadi qabateera jechuu amma waraanni hin beekanne keessattuu waraanaa nama ijjeessu sawwayyaa ka. Ka oolaa kun ammoo ka hongee kun horii qabee nama qabee akkas horii gurguratanii waan baasuun qabu gabayaan qabu gabbata seenaa horii 10,000 qara bitu sun amma 2,300 nama hin bitu akkasi jira.
Jiraataan kun erga ganda isaanii andarakkoo wanjii baqatanii ganna 5 darbeeraa jedhu.
Gargaarsi dhiyaatullee hin jiru yoo jennaan ma hin jiru jechuullee dandeenyaa gisee midhaan xixiqqaataa innaa dhufe. Namallee ga'u midhaan sun innaa dhufe yoona kiiloo tokko nama kiiloo wanni madaabara kiiloo 50 tokko nama maatii 4 godhanii shanuu ammoo waliin jira uummati akkuma jiru kun nyaatee kun agabuu buliisaa irra waliin kiiloo 5 kiiloo 10 kiiloo 5 akkana waliin jira ammallee gabayaa keessa dhufe gara aanaa surroo kanatti bullaa tokko kan maqaa isiin beenu isuma hundoo daakanee jiraatanuu waan isiin beenu bullaa dhufe.
Haye hordofto ta Kenya sagalena America sagantan afan Oromo kopi harraf qabu kanumarra wata kopi Kenya ratti iyada qaddanu voafanoromo.com gedati nuirga kara Facebook Instagram Kenya Twitter Kenya nuirga chudandesu bulalan kopi Kenya namodambi kopi Kenya kanakara media hawazatin kanisnika kapataje tutujuge hora producer in Kenya harra Salamon Abate gulalani video latera amante ogesitoni teknika studio shantani sadafa kanisin ke summe sature an bafqadu moroda wan wajinin turkani fi ifingala te fatta opi Kenya borisina mawalti devinuki nagati bula